Ni antaŭ mikrofona gasto estas doktoro Ulrich Lins kaj ni renkontiĝas fakte antaŭ tage de la 26 de julio, aparta tago, kvankam nia interparolo aŭdiros la 26-an, ni unue kelkajn vortojn petu de vi pri la finredakto de la nova eldono de la libro de Edmond Privat, La vivo de Zamenhof. Vi laboris pri tiu ĉi verko.
Jes, tio okupis min dum la lastaj monatoj. Kiel vi eble scias, la libro estas jam de iom da tempo elĉerpita, kaj UEA decidis reeldoni ĝin, heredinte la eldonajn rajtojn, kaj oni petis min trarigardi ĝin, ĉu devas esti farataj iuj korektoj kaj tiel plu. Do mi konsentis kaj nur poste rimarkis, ke tam la tasko estas granda. Oni devas konscii, ke la libro aperis en 1912, kiam Privat estis relativ juna, nome nur 31 jara, kaj eble li ankaŭ iom rapide verkis ĝin. Hodiaŭ, kiam ni povas kontroli multajn Zamenhofajn tekstojn sur base de la verkaro eldonita de Ludovikito, ni tamen trovas tiujn erarojn. Unue UEA pensis, ke ĝi povas simple represi la kvinan eldonon, sed fine ni decidis tute rekomposti la libron kaj aldoni ankaŭ piednotojn kun necesaj korektoj. Do tio okupis min, kaj mi estas tam feliĉa, ke laŭ la nunaj antaŭvidoj la libro aperos post 2-3 tagoj en Rotterdam, kaj tiuj anoj de la centra oficejo, kiuj partoprenos en la kongreso en Jokohamo, kunportos ĉiu malgrandan stokon en sia valizo por povi oferti la unuajn ekzemplerojn al la kongresanoj tie.
Ni scias, ke vi provizis la verkon de Privat per ampleksaj notoj kaj klarigoj, kaj kompreneble min persone interesas, kion ili koncernis. Vi diris, ke vi devis ankaŭ referenci do. Unue, Privat, kiam verkis, estis juna persono, aliflanke, vi ankaŭ ĉerpis el la fontmaterialo liverita de Ito Kanji.
Do, kiel vi scias, Ito Kanji eldonis la tutan verkaron de Zamenhof. Pli frue aperis la originala verkaro de Dieterle, 1929, kaj la leteroj de Zamenhof, kiujn redaktis Gaston Varengien. Sed ĉiuj ĝis tiam dise aperintaj verkoj de Zamenhof do estis kunigitaj de Ludovikito. Kaj do ĉiun citaĵon de Edmond Privat mi kontrolis surbaze de la verkaro de Ludovikito. Ankaŭ tie mi trovis kompreneble nome en la teksto de en la citaĵoj de Privat mi trovis multajn erarojn, sed mi esperas, ke nun la nova libro havos tute sen erarajn citaĵojn de mia majstro. Do la nova eldono entenas citaĵojn de Zamenhof sen eraroj. Aroi tutte tiel decas por la verkaro de nia majstro.
A tio estas ege por ni ĝoiga informo. Samtempe vi diras, ke kelkaj el la UEA oficistoj el Rotterdamo kunportos kelkajn ekzemplerojn. Tio signifas, ke tio estos raraĵo en la nunjara libroservo.
Mi esperas, ke ĝi bone vendiĝos. Pro tio ni hastis, ĉar ni scias, ke la japanoj estas libroamantoj kaj ankaŭ ŝatantoj de Zamenhof, do ni tre esperas, ke la libro komencos bone vendiĝi en Jokohamo, sed ankaŭ kompreneble ni esperas, ke ĝi bone vendiĝos poste en aliaj partoj de la mondo. Mi iom arogante, ŝajne arogante, diris, ke Privat faris erarojn, sed pli gravas tam, ke lia libro estas fascina verko, ĝis nun ne superita, kaj tial eble ankaŭ multaj jamaj legantoj legos ĝin kun la piednotoj kun nova atento.
Ŝajnas al mi, ke ne estas la unuaj, kiuj povas gratuli al vi pro tiu ĉi eksterordinare pena laboro, se temas pri la verko de Privat, kaj ni faras tion kun la varma koro.
Kaj mi aldonu ke komprenebla en la verko mem kaj ankaŭ en miaj notoj estas multaj aludoj al la situacio de Pollando en la tempo de Zamenhof. Nu se tion ankaŭ precipe la polaj legantoj eble kritike legu.
Certe ni tion faros, mi promesas. Aliflanke mi kaptu la okazon por demandi vin kiel historiiston, kiel mi diras de nia movado, de nia komunumo. Kio kaŭzas, ke nun tiom ŝajnas al mi vere iom elane kreskas interesiĝo pri Zamenhof en la senco, ke multaj aŭtoroj klopodas reverki, verki ion, ni aŭdas, ke jen estas prilaborata iu libro, jen la alia. Kaj tio iomete enpensigas min, kial estas tiu ĉi spontana interesiĝo pri la figuro de Zamenhof kaj pri lia verko.
Do eble vi scias pli ol mi, ĉar mi ne tiel bone tiel multe aŭdis pri aliaj libroj pri Zamenhof.
Do mi scias, ke ekzemple oni planas, ke Walter Zelazny prilaboru iun apartan biografion kun konsidero de diversaj konceptoj de Zamenhof.
Do mi ankaŭ aŭdis de alia homo, ke li planas verki novan biografian de Zamenhof, kaj tion kompreneble mi bonvenigas. Ni havas kelkajn biografiojn, ekzemple de Marjorie Bolton kaj de Saint-Tassi kaj Masson en Francio. Tam ili jam aperis antaŭ iom da jaroj.
Nu, Marjorie promesas kompletigi sian verkon.
Ah, bonege, jes, ni atendas, ĉar ĝi restas unu el la plej valoraj biografioj. Tam mankas eble la biografio kio plene ekspluatas la verkaron de Zamenhof, non disponeblan dank al Ludovikito, ankaŭ kiu utiligas fontojn poste trovitajn en diversaj lingvoj. Fakte la biografiisto de Zamenhof devus scii krom Esperanto la polan, la rusan, la hebrean, la jidan, la litovan. Do estas tre granda tasko. Eble montriĝos foje tiu homo.
Kiam audiĝas nia interparolo la datreveno de la lanĉo de la unua libro, ni havas diversajn prilaborojn pri la aŭtoro de la internacia lingvo. Tamen neniu ankoraŭ aŭdacis trakti tiun ĉi figuron beletre, do ne kun palpebrumo, sed iom pli leĝere, iom pli ne diru distre, sed tamen ne biografie. Kion vi opinias pri tio?
La figuro de Zamenhof estas tre bona stofo por diri, li veras bonan materialon por biografia romano. Ludovikito mem iom provis lia tiel nomata senlegenda biografia de Zamenhof iom similas al romano. Li mem verkis fakte veran romanon, sed bedaŭrinde nur en la japana lingvo.
Kiu estis iu el la komencaj liaj verkoj?
Jes, jes. Do ĉiuokaze tio estas ankaŭ tas. Do ni bezonas la novan ĝis datigitan biografion de Zamenhof kaj krome bonan biografian romanon pri Zamenhof. Via komenca demando, kial subite tio interesiĝo, mi ne povas respondi. Nu, homoj lernas. Oni antaŭe subtaksis la signifon de Zamenhof kaj finfine la homoj nun komencas kompreni, kia grandulo li estis.
Koran dankon pro tiuj ĉi vortoj kaj ni con sen pazienzo, evidente, attendas la rencontigion cae cun vi, cae cun la prilaborita, reprilaborita verco de Priva dum la Yokohama Universala Congresso. Doctoro Ulrich Lins, dankon pro tiuici informoi, cae ancora foie nian gratulon.